nevajadzētu to. Nu,
mainīt vietas?
Nē, à, tas arī, bet nē, o, tagad tu tevi ļoti labi.
Jā, nu, es vēl vienāšu aizsniegt zvaniņu. Ieslēgšu. Nu jā, un es viņai saku, nevar būt tik liela laika starpība.
Uz to atbildi, ko?
Viņa to atbildi, es vēl gulēju, tā kā tu rakstīji.
Ā, skaidrs.
Nu jā, tāpēc mēs būsim šodien divatā, jo mēs mēģinājām sazvanīt Elīnu, kuru, kā izrādās, ir šobrīd Kubā.
Viņa ir aizsvinējusies savu dzimšanas dienu
vienkārši. Jā, un tas nav kaut kāds joks, tas nav tur Malta, Latgalē, Malta vai Ēģipte. Viņa tiešām ir Kubā, un kāpēc viņa ir Kubā, man šeit par to pat ir filma bijusi. Viņai tur tēvs dzīvo. Viņa ir tur, un mēs mēģinājām tā kā sazvanīt vai dabūt kaut kādu no viņas audio ziņu, jo, nu, cik kā, mēs nevaram divi džeki. Divi tā runāt par politiku, pēc kā tas izskatās. Tas izskatās pēc jebkura cita raidījuma.
Divām puslodē.
Jā, jā, bet ir laba ziņa. Mums ir īsts žurnālists.
Jā.
Vēl labāk žurnālisti te.
Jā, mēs neesam beidzot tādi...
Puskoka lēcēji.
Tiksim tā.
Neesam... Lānā galdiņa urbēji.
Kā vēl? Ambāļi.
Jā. Tātad, dāmas un kungi.
Mums šodien pievienojas...
Inese Braže.
Un Uldis atcerējās pareizi viņas uzvārdu.
Tas nebija skaļi jāsaka. Čau, Ines.
Sveicināti.
Pēc cik lietišķi.
Esmu īsti žurnālisti,
es teicu. Tu esi īsti žurnālisti. Tu esi strādājis Delfos, tu esi strādājis dienā, tu esi strādājis, man šķiet, pilnīgi
naktī
visur.
Naktī arī.
Jā, no rītiem agri.
Jā, tev var redzēt TV3 ēterā, kur tu lieliski kontrolē situāciju. Un mums vajadzēja kādu, kurš palīdz mums nokontrolēt situācijas šeit, jo ar katru nedēļu mums sajūta ir, ka tie striķīši tā kā, nu, slīd ārā no pirkstiem un tā situācija pasaulē un arī Latvijā kļūst arvien nekontrolējamāk. Un tāpēc mēs ticam, ka tu saliks visu pa plauktiņiem un pateiks, kā īsti ir.
Tad, kad jūs aicinājāt, nebija šādas prasības?
Jā. Paldies Uldim par ievadu, jā, es biju domājis kaut kā, lai Inese piesaka, bet Uldis visu izdomā. Es biju izdomājis, ka Inese ir cilvēks, kuram laiks un miegs ir sociāls konstrukts, kurš spēj...
Un nauda arī.
Un nav nauda arī.
Pagi sorast, nav?
Nu, nav ieskaitījis.
Nav.
Šogad bet... viņiem ir štruntīgāk ar pārskaitījumiem, jā, starp citu, tur Amerika, viskaut kādas tagad...
Bet nebija pagājušajā gadu ziņa, ka Soros savus fondus pārbīda, ka tagad tieši uz Latviju nebūs fondi.
Latvijā Soros fonds jau šausmīgi daudz gadus nestrādā vispār.
Nu, bet nu, tādā ziņā, ka tiek pārbīdīti vispār līdzekļi no Austruma Eiropas, tas ir cita, man liekas,
jo šeit viss ir kārtībā.
Tagad viss mums ir, jā.
It kā jau var saprast, ka viņš iet tur, kur ir viss sliktāk.
Tagad viņš pievērš ASV vairāk.
Tas cita nebūtu nemaz slikta doma. Man šķiet, tas
bija... Aizpļāpājāmies.
Aizpļāpājāmies, jā. Nē, viskārtībā, Ines mums pievienojas, darīs to pašu, ko mēs darām parasti.
Jo mēdz teikt, ka žurnālisti zina ļoti maz par ļoti daudzām lietām.
Tas ir tieši tas, ar ko mēs nodarbojamies šeit. Jā.
Mēs daudz ko nesaprotam, bet mēģināsim saprast kaut kā nedaudz vairāk.
Šķiet, ka šobrīd vispār neviens neko vairs nesaprot.
Nu, varbūt tad ar to arī sākam.
Sākam ar ko?
Ar to, kā vispār tālāk dzīvot.
Ar sāpēm?
Sāpes, man šķiet, ka sāpes ir šobrīd tāda sekundāra lieta. Svarīgākā lieta, pirms mēs ķeramies klāt un preparējam atsevišķas ziņas, ir jautājums, kas ir izskanējis nu, diezgan daudz kur, un man gribētu tos pašam saprast savu atbildi un dzirdēt arī jūsējās. Kā vispār uz to visu skatīties, kas pasaulē notiek un nesavikt prātā? Kāda ir metode? Atgādināšu, ka mēs esam sabiedriskajā mēdījā, tāpēc...
Inese jau ir pieraksti.
Man nav pieraksti, man šorīt vienkārši bija saraksti ar vienu draugu, vārdā Ralfs Eilands, kur es viņam vakarā rakstīju par karu, un tad viņš teica, ka viņš negrib par to runāt, parunāsim rīt, un tad šorīt viņš pamodās un teica, ka viņš arī šodien par to negrib runāt. Bet viņš teica, laimīgu dienu ar tādu attieksmi arī dzīvojam.
Ā, tas ir... Nu, viens variants. Jā.
Tas ir viens variants.
Tas ir pat varbūt tādai mentālajai veselībai iedzīgāks nekā tāds, kāds ir mans, ka man sieva ik pa laikam dzird, ka es kaut kur necenzēti lamājos lasot ziņas, un viņi saka, kas, un tad es saku, kā tev liekas?
Tu esi kļūst par to onkli, kas bļaujas televizoru?
Nē, es nebļauju, es saku, man televizors nē, es parasti
telefonu.
Viņam ir bērni, viņš nevar bļaut to, kas tiešām nāk prātā.
Es tā klusņā. Nu, aptam tādā skaļumā pasaka kādu labu vārdu. Saķeru galvu un mēģinu vienkārši sekot līdzi. Droši vien tas nav pārliek tā veselīgi. Uldi, kāda ir tava recepte?
Es klausos podcasts, jo vienmēr ir vieglāk paklausīties citu receptes, un man arī tagad ir uzreiz kādas pāris citu receptes, bet neviena no tām nav manējā, un es ceru, ka runājot par citu receptēm, es tikšu līdz savai, bet es tieši vakar skatījos kādu īsu Džordža Klūnī uzstāšanos vienā no Amerikas vēlā vakara šoviem, un viņš teica, ka tādos grūtos laikos ir būtiski neklusēt un būt, nu, tādā labajā pusē saskaņā ar saviem principiem un vispār kaut kādiem pieklājības principiem, ko vajadzētu būt, ka tev vecāki ir iemācījuši. Nu, pieklājības, ētikas un godīgumu un cilvēku mīlestības.
Tātad lamāties nebūtu ieteicams. Tā kā es Džordža Klūnijas neapstiprinu manu recepti.
Jā. Nē, svarīgākais, ko viņš pateica, ka tajos grūtajos laikos, un tad, kad ir tiešām grūti laiki, un arī agrāk tādi ir bijuši, pagājušais gadsimts bija ļoti jautrs. Ja tu esi tajā iekšā, tas nekad nav baigi viegli. Un tas ir jāpieņem, ka tas nav viegli, bet nedrīkst padoties un nedrīkst nolaist degunu un teikt, ai, man viss vienalga, tur tā nevis. Jāatceras, ka vēsture māca, ka šķiet, ka neviens tāds īsti slikti cilvēki nekad baigi ilgi nav uzvarējuši.
Bet viņi tajā īsajā laiciņā paspēja baigi daudz
skādāt.
Castro diezgan ilgi tur tā dzīvojās tādā, nu, viena cilvēka nogrieznī, tā ka tā vēstur.
Kas tur tāds slikts, reko Elīna uz Kuba aizbrauc?
Jā, reko Elīna.
Kas tur slikts?
Ko mēs viņai paprasīsim? Nē, bet tur arī bija cilvēki par viņu, un tur tas ir ļoti, zin kā, visur ir nianses, bet, nu, tāds pagājušajā gadsimtā bija neviens vien gadījums, kad bija tādi absolūtie ļaunumi, un arī pirms tam. Tāpēc man liekas, ka vēsture ir ļoti labs tāds.
Nu, ja tas kāda mērina, tad jā, bet tā recepta, ko es sev esmu atradusi, un man šķiet, ka par to arī publiski daudz runāja, tad, kad bija lielā iebrukuma sākums Ukrainā 22. Gadā, un tūlīt jau būs 3 gadi, kopš tas ir noticis.
Pareiz februāris.
Jā, tūlīt būs, pirmdien jau būs 3 gadi. Man šķiet, ka ir svarīgi justies noderīgam, jo tas bija arī tas, par ko vienmēr runāja. Viens ir, tu var panikot un sēdēt un domāt, ka es neko nevaru izdarīt, bet tad tu vari pieķerties un, nu, izdarīt to mazamiņu, ko tu vari izdarīt. Ja tu māki uzadīt zeķes, tad tu uzadi zeķes karavīriem frontē, ja tu vari noziedot piecīt, tu noziedo piecīt. Nu, atrast kaut kādu to mazo lietu, ko tu vari iedot, ko tu vari kaut kā ziedot vai atvēlēt, lai tu
automātiskais maksājums.
Nu, tas ir viens, jā, bet kaut kā, ja tu gribi vairāk savu nodarbināt ar kaut kādu lietu, es nezinu, iet palīdzēt brīvprātīgi kaut kur, vai cīnīt, tā kā mana mamma dara, cīnīties Facebook komentāros ar prokremliskiem cilvēkiem un tur savu misiju, varbūt tas nav veselīgākais.
Jā, es iešu, bet,
jā, bet atrast kaut kādu,
es lamājos.
Jā, bet atrast to kaut kādu savu vietu un neaizmirst arī par kaut kādiem ikdienas sīkumiem, mēs redzam lielās depresijas laikā, piemēram, tur pieauga lūpu krāsu, sarkanās apjoma, pirkšanas, tāpēc, ka, nu, cilvēkiem vajag to kaut kādu, vismaz, nezinu, vizuālo skaistumu vai kaut ko, ar ko aizvietot to emocionālo tukšumu vai neskaistumu. Un tad Covid-pandēmijas laikā atkal visādu sejaskrēmu un tādu lietas pieauga.
Un saldskāba maizes cepšana mājās.
Nu, jā, nu, vajag atrast. Galvenais ir vienkārši turpināt dzīvot tā, kā mēs turpinām, un mēģināt kaut kā neieslīgt tajā panikā, man šķiet. Jo, nu, es, piemēram, runāju ar vienu draudzenu, viņa saka, es lasu ziņas, un es nezinu, vai man pirkt skapi. Viņa vajag skapi jaunu, un domāju, varbūt man tā nauda noderēs labāk, ja nu sāksies karš. Un varbūt tādos mērogos nedomāt, nu, nopērst to skapi. Necensties sevi ierobežot ar kaut kādu domu par to, kas būs, ja būs. Nu, kad būs, tad būs. Tad par skapju vairs nebūs tās domas.
Un soma, un jāklausās, kas notiek, un jādomā.
Nu, par to domās, tad, kad domās.
Jā,
bet mums šeit problēmas ir jārisina to ienākšanās kārtībā.
Bet tas, ko mēs varam šeit sniegt, mēs varam veidot kaut kādu restartu, atskaites punktu, jo es atceros, kara sākumā ļoti daudz dalījās ar ziņām soctīklos pastiprināti un arī rakstīja kaut kādus apkopojumus un meklēja ziņas un daži vēl joprojām to dara, bet arī daži cilvēki, kuri drīz vien pēc tam meta mieru, bet kļuva par tādiem, tas, ko tu dari, palīdzēja citiem uzzināt vairāk un kaut ko saprast, un tad tu piekūsti jau gads, divi gadi, trīs gadi un... Tā kā Amerikā iela intervijās cilvēki saka, nu cik tad var, nu mēs tur maksājam, nekas tur nemainās, bet kari jau, nu, parasti nav īsi. Un ir smār dezinu teka, pa mums par to jārunā. Mums
vajag savu karš bijis.
Jā, mums vajag sākt no jauna kaut ko.
Jā, sākam ar kas sāp.
Jā, sākam ar to, kas sāp.
Uldi, nu, kas tev sāp?
Es drīkst, man ir ceļu seguma transporta vairākas ziņas Es mēģināju visu salikt tādā vienā čupiņā, un man tās sanāca, ka tas ir ceļu seguma problēmas un transporta līdzekļu problēmas, kas daļā gadījumā pat nav problēmas. Par ceļu segumu, jo es cenšos visur atrast pozitīvo. Es esmu atgriezies Rīgā, kā nereizi vien ir izskanējis, un es esmu teiks
rajonā.
Jā, atgriezies, lai strādātu. Un es mitinos teikas rajonā, un man ir suns. Un ar suni jāiet pastaigās. Un teikā, atšķirībā no Brases, kur es dzīvoju pirms gadiem 4-5, teikā faktiski nekur nav sāls uz ietvēm. Un suņa ķepiņas ir ļoti jūtīgas uz sāli, un tā, ka viņš iekāp sālī, viņš vēl sāk tā kā tā lēkāt nepatīkam, un tas izskatās arī diezgan sāpīgi un baisi, un tu parasti centies tos posmus apiet, un Brasā to nebija izdarīt viegli.
Bet Brasā lielajos kapos tagad nebar sāli.
Lielajos kapos nē, bet lai tiktu uz lielajiem kapiem, bija jāiet pa to ielu, kas vairs nav Pērnavas ielu, bet kaut kā citādāk savas.
Senču ielu.
Jā, viņi tur...
Tā, kur izgāja caur kapiem. Tāpēc viņi ir tāda ļoti īsa iela no Brīvības ielas līdz Mierielai, tāpēc, ka padomu laikā vienkārši pāri kapiem uzbūvē to ielu.
Un kāpēc pēc tam viņa vairs nav atpakaļ Pērnavas, bet ir sporta?
Nē, viņa nav sporta.
Nē, kas tāpēc?
Pērnavas senču un zirņu.
Zirņu, pareizi, sporta.
Tāpēc, ka zirņu pirms tam jau bija. Vienkārši tad... savienoja Pērnavas ar zirņu, un tas savienojuma daļa saucās senču jau, jo tur agrāk bija arī kapi.
Tātad viņi vienkārši uztaisīja vienu ielu, bet palika trīs nosaukumi.
Jā, es pirmo reizi atļaušu
izdarīt. Ļoti labi sapratu. Tad, kad mēs aizējam neceļos, tad ir jāspiež zvaniņš.
Atgriežoties pie sāls.
Es kādreiz Rīgā dzīvoju robežu ielā, un tā ir pilnīgs murks, jo ja tu iebrauc ar taksi robežu ielā no nepareizās puses.
Kas ir tas labais?
Robeža iela sadalīta trīs daļās, ko sadala dzelzceļš un milzīga šoseja, Ulmaņa gatve, un viņi ir visās trijās vietās. Un tur, jā. Labais ir tas, ka teikā nav tā sāles. Sliktais ir tas, ka es aizbraucu man iemīļotu pastaigu vietu tur pa krasti ielu, molu, rajonā, un tur visur bija sāles. Un tad paskaties, un arī te pat centrā staigājot, tu ieraugi no rīta sētiek, kurš tu tādam saujām to sālu, un es saprotu, ir viegli. Man, tad, kad man bija aplodojuši pakāpieni, es arī paņēmu no virtuves to sāls, to dzirneviņu, un strādā izrādās. Es nezināju, ka tik labi tas sāls strādā. Bet tas ir labais. Bet kas man sāp? Man sāp tas, ka citur to sālu joprojām kais, un man šķiet, ka mēs varētu bet tā iztikt, un nav suņiem jāmocās, un apava arī cieši, un vispārējais. Un es izgāju tehnisko apskati, nedabūju uzlīmi. Tas man drusku sāp, jo es pēc tās uzlīmes pateicu, kad man jāiet tehniskā apskates. Nu, tik pa laikam ieskaties.
Jo vairs nedod, vai
ne? Jā, tagad bija tā jaunā ziņa.
Jā, un labā ziņa tā, ka es izgāju tehnisko apskatu, un man sāp tas, ka man riepas, kuras ir pirmo ziemu, izrādās ir nobrauktas diezgan daudz. Es nesaprotu, vai tas ir man agresīvā braukšanas stila, vai dēļ sāls.
Es domāju, ka agresīvā braukšana ir pie vainas. Tas ir nu, vispār tāds agresīvs cilvēks. Ines, kas tev sāp?
Agresīvi uzsist uz zvaniņa. Bet man palika vieglāk.
Nu, bet tam tas ir domāts. Kas tev sāp?
Man arī par ceļiem, bet man par manējiem ceļiem.
Mums visiem par ceļiem. Cik jauki. Kas tev par ceļiem?
Man sāp ceļi.
Bet tu esi aizgājis?
Es eju 3 gadus jau pie ārstiem, un es nevaru atrast, bet tagad es biju vakar pie fizioterapeita. Ja mums vai kaut ko labu arī, tad man teica, ka varētu būt, ka viens muskulis ir mazliet vājāks, un tad viņu vajag nostiprināt, un ka varbūt tas palīdzēs, jo visi ārsti jau ir izmisuši. Man vienbrīd viens ārsts mēģināja ieskaidrot, ka varbūt es to esmu izdomājis, un man bija teica, varbūt es to esmu izdomājis, bet tas tā nebija, diemžēl. Vai arī man ir ļoti bagāta fantāzija, kuras sev var iegalvot lietas. Tātad tas par ceļiem. Bet
es pārbaudīšu, vai tev abas kājas ir vienādi garas. Jā. Es nesmēju.
Jā, es tiešām esmu visu iespējamo pārbaudījusi. Es kaut kad biju ierakstījusi arī X-ā, un tad man bija kaut 100 ieteikumi, kurus es nepajautāju, bet cilvēki tā pat iedeva. Un es visus iespējamos, es tur izgāju, ka iespējams tur laima slimība un vēl kaut kas, es tiešām visu esmu pārbaudījusi. Bet varbūt, ka šis...
Man vienkārši man nav ceļa pa vidam kājai, tāpēc man viņa sāp. Izrādās. Es nezināju, es līdz pieaugušam vecumam tā kā dzīvoju, un izrādās man ir tīzlis.
Kur tev viņi ir?
Man ir uz sānu.
Horizontālā plaknē vai vertikālā?
Tā kā, jā. Vertikālā. Tā, šitā tev
ir. Horizontāls tas ir.
Es pat ir.
Viņš rāda horizontāli un saka vertikāli.
Nē, kā? Šis ir vertikāli.
Tu rādi vertikālu roku, bet kustini horizontālā virzienā.
Tādā ziņā, sapratu. Jā, tad horizontālā. Man ir
respektīvi, tā... ceļi skatās nevis par daudz.
Nu, ceļi neskatās uz priekšu, teiksim tā. Bet labi.
Tā kā tie bēmbi, kas reizē brauc, kuriem aizmugurēja ritiņi, tā slīpi.
Jā, jā, jā.
Tu esi drifters.
Kā man bija viens skolā puika, kurš arī neskatījās taisni. Bet labi, nevarēja nekad saprast, kur viņš skatās vienkārši, bet tā gadās cilvēkiem. Bet kas man tā patiesi sāp, šīs arī ir patiesi sāps, es nemeloju. Jā, ja nu klausās mans ārsts, tad es neesmu izdomājusi. Bet man bija saruna ar manu draudzeni Kīvā. Viņai gaidāms ļoti skaists notikums, kāzes šī gada beigās, un tad, kad mēs jau atvadījāmies, viņa sāka runāt par datumiem, ka vēl nav nospraus datums, bet apmēram kaut kāds ir, un viņa piebilda, ja mēs līdz tam būsim dzīvi. Un man kaut kā ļoti smagi iesita šī lieta, ko viņa teica, un es pēc tam vēl visu dienu par to domāju, un es sapratu, ka es viņai tajā brīdī neko nevarēju pateikt. Viņa blakus mājā ir bijis, ka viņa tur nokrīt raķete vai raķetes atlūzes, un tas, ko viņa saka, ir patiesi, un man kaut kā ļoti tiešām sāp, ka es ar savu labāko draudzeni, kur ir tieši tāda paša vecuma kā es, mēs nevaram apspriest, es nezinu, kaut kādas jaunākās baumas vai kaut ko, bet mums visu laiku ir...
Vai sālu uz trotuāriem,
bet mums ir jāspriež par to, ka viņas līgavains ir iesauktas karā, mums ir jāspriež par to, vai viņi būs dzīvi, kad viņiem ir plānotas kāzes, mums ir jāspriež par to, kā viņi visu nakti ir pavadījis bumbu patvertē atkal, kā viņai nav siltā ūdens un viņa nedēļa nav mazgājusi matus, un jā, šīs ir lietas, kurus man sāp, un es tiešām nespēju pieņemt, ka Eiropā 25. Gadā šis ir tas, par ko man ir jārunā ar draudzenu. Nevis tāpēc, ka man nepatīk par to runāt, bet tāpēc, ka šī ir realitāte.
Un pie šīs smagās ziņas mēs vēl atgriezīsimies, tas bija labs tīzers.
Jā, es tagad nesaprotu, kā lai es ar savu sāpu ielicu, jo man laikam droši vien ir mazāk nopietna tā sāpa. Bet nē, arī man liekas nopietna sāpa. Man sāp šajā sniegotajā nedēļā arī par ceļiem saistīts. Man sāpa visi nabaga Rīgas biznesmeņi un viņu, tā teikt, klienti. Šajā sniegotajā laikā tagad sniegs ir nu, sastumts un sašķūrāts uz trotuāru malām un visi biznesi mirst nost, tāpēc, ka mašīnas nevar nostāties uz trotuāra. Kā līdz šim uz 5 minūtēm.
Kā es, nu?
Nu jā, tur jau tā lieta, saprot, tur viņi nabagi tas bizneses, ja domājies, viņiem ir, viņi no, šitajā nedēļā viņi bankrotē, visi klienti, viņiem ir vai nu jālauž mašīnas, jābrauc uz tas sniega virsū, vai nu vēl nu, tur uz ielas jāparkojas, vai viss rakākais tiešām jāatrod kaut kāda tāda, nu,
stāvvieta.
Tas gan ir briesmīgi. Kas varētu būt 100-200 metru attālumā, un es, nu tā kā, ceru, ka biznes Rīgā izdzīvos, kamēr ir šī sniega līga nabaga biznesiem. Bet ja nopietni, ja es vēl būtu aizvien vēl deklarējies Rīgā, es balsotu par to partiju, kura solītu, ka auto novietošanas sodus no pašvaldības policijas pārņemt Rīgas satiksmes ķaļi, man liekas, mēs ļoti ātri atbrīvotos no problēmas, ka cilvēki parkojas uz trotuāriem.
Vai arī katrs pats var? Nu, tā kā man ir visu laiku tāda neīstenota sapnis par to, ka vējs automātiski piefiksēja, tu pārkāp ātrumu un no kartas noņem uzreiz naudīgu sodu. Nu, nebūtu policija, tur viss tā noņemšanās, tu brauc, tikko tu esi, nu, labi, teiksim, tur kaut kas var gadīties, varbūt tev ir jāpiespiež, lai nenotriektu govi vai kaut kas tāds, višķi jāuzbrauc ātrāk, bet ja pamani, ka to dara sistemātiski, vai tas atkārtojas, tev uzreiz no kartas Bet tas ir jau sens plāns.
Bet runājot par pašvaldību vēlēšanām, maz piebilde. Ja kāds klausās...
Mēs vēl nesam.
viņš teica, jā, ka tie, kas solīs vēlēšanās, nu, es par pašvaldību vēlēšanām iedomājos, tāpēc, ka Rīga tuvojas. Un, ja kāds, kas kandidēs, klausās, un kāds, kas rakstīs programmas, tas, kas man vienmēr sāp, ir, ka tur vienmēr kaut ko sola tur vecākiem ar bērniem, cilvēkiem, kas vieni audzina bērnus, vai pensionāriem, vai skolotājiem, vai kaut kam. Es balsošu par tiem, kas solīs kaut ko vientuļām vecmeitām. Jo kāpēc es nekad nevaru saņemt kaut kādu bonusu? Es arī gribu.
Jā, tur ir...
Kāpēc par mums aizmirst? Mūsu ir daudz.
Nu, tad ir droši vien jāmeklē. Kas varētu būt partija, kas ir vecmeita partija? Par ko balso vecmeitas?
Es šādās provokācijas
varbūt, neiesaistīšos. Varbūt, ka ejam pro. Bet mūs klausās, man es ticu, ka tu šo karogu nes ar augstu paceltu galvu, bet mūs klausās daudzi optimistiski vecpuiši un lūdzu spiediet abonēt un komentējiet Spotify. Un...
Rakstiet, zvaniet, sūtiet naudu.
Jā, viss kārtībā. Jā, nu, tu izklausies mazliet pēc cīņas par tām mašīnām stāvošām. Man saprot, ka besīgi, ka tās mašīnas stāvas trotuāru. Un es piekrītu tam, ka saka, ja tev ir vajadzīgs piegādāt, un tev tas televizors jāizkrāt tieši pie paša veikala, tad kāpēc nevar apstāties uz brauktuves?
Nu, jā?
Jā, pēc zinu, ko es pamanīju. Brauc pa Brības ielu tur starp Tallinas un Cēsu, un tur kāds bija apstājies uz brauktuves un lādēja ārā kaut ko. Un es biju riktīgi...
Taurēja.
Nē, netaurēja, bet es stāvēju tajā mini korķītī un domāju, kas tu notiek? Ā, viņš krauj kaut ko. Un tajā brīdī man izskaita caur tā cīgnums, kad... Nevarēju uz trotuāru uzbraukt.
Lieta, tur ir tā lieta.
Un ejot pa trotuāru, es domāju, nu taču apstājas uz brauktuves, cilvēki pagaidīs. Nevienam nav tik ļoti jāskrien, lai neapbrauktu apkārt un nepagaidītu.
Bet man liekas, tie 5 minūši, nu tie, kuri saka, es tikai uz 5 minūtēm nolieku, viņi neliek uz brauktuves, tāpēc, ka viņi zina, ka uz viņiem taurēs un dusmosies. Bet, ja noliek uz gājā ietves, tad diez vai kāds viņam aizrādīs.
Jāsāk staigāt ar taurīti.
Jā. Es, tad, vai ar...
Bet nē, es nepaspēju pateikt to, no tā vēja izrietošo ideju, ka vajadzētu, lai nevis tu sūti pašvaldību policijai kaut kādas bildes un tad liek sodu, bet tu vari nobildēt, uzlikt sodu, un ja policists apskatās un secina, tiešām ir pārkāpums, tad tu, teiksim, dabūti 50% no tā soda tu.
Es iet prom no darba, ja tā varētu.
Es domāju, nu, bet diezgan ātri, man liekas, varbūt mēs izskalšu šo netikumu tad. Es nesteigtos uzreiz, bet man liekas, tas ļoti...
Hobijs, hobi. Ceram, bet...
Man liekas, vai Kanādā nebija kaut kas līdzīgs kaut kādā vienā atsevišķā pilsētā, kur jau uz veloceliņiem bija novietots auto, tad cilvēki arī iekasēja tieši fotografējot, nosūtot. Man liekas, kaut kas tāds bija patiešām.
Es nesen uzzināju, ka Čikāga ir... pārdevusi savus stāvvietu automātus kaut kādam investoriem, kas pēc tam pārdeva savu darābijai.
Jā.
Visus, nevis pārdeva, bet ar 75 gadiem nodeva ar visu izrietošo peļņu par miljārdu. Man ciet par miljārdu tie arābi.
Es tev nosūtīšu veselu podcastu par to, tur ir ļoti interesanti īstenībā.
Bet pasties, ja Čikāga dabūja miljārdu, mēs, es domāju, Rīgā kādas...
Nē, tās sakas, kas pēc tam notika.
Nebija labi.
Sliktas, tur ir ļoti slikti, tur ir viss slikti, tur ir tā, ka čau.
Tas ka tu izklausi šobrīd bišu pēc Ainārs Šlesera.
Nē, bet mēs šeit meklējam risinājumus, sarežģītu problēmu, vienkārši risinājumu. Tas ir tas, kas šobrīd modē.
Tas vienmēr strādā.
Jā. Ok.
Tad ejam pie
sarežģītām problēmām.
Un pie vienkāršiem.
Jūs šis bija tik vienkārši.
Smagās ziņas. Jā, mums ir pašteisīt džinglu, mums nav naudas. nav naudas tam aktierim, kas ierunā, tāpēc mēs paši
cenšamies. Ja vien te būtu kāds aktieris pie galda.
Jā, te ir tikai pusklokliecēji.
Vai mēs sākam ar ārvalstīm, sākam ar pašu aktuālāko vai sākam ar kaut ko dīvaini?
Man liekas, sākam ar ārvalstīm.
Jā, jo kaut kā sasautas jau Rines teikto. Nezinu, kā sākt un kā beigt. Tātad Putins un Trumps izrādās ir uz vienu roku.
Uz vienu viņu katrā ziņā. Jā, tātad īsumā pārsāstot, notikumi attīstījušies ļoti strauji. No tā brīža, kad aizpagājuši nedēļa Trumps sazinījās ar Putinu, tad tagad jau ir notikušas pirmās tikšanās Saudu Arābijā, kur tikās Lavrovs ar Rubio. Tās gan vēl neskaitījās it kā miera sarunas, bet sarunas par miera sarunām, bet nu, tas iznākums ir tāds, ka Kremlis un Baltais nams atsāka kaut kādas diplomātiskās attiecības, kas bija pilnībā nogrieztas. Šobrīd izskatās tā, ka Baltais nams piekrīt visam, ko ierosina Kremlis. Tas mazliet mūsina tādā ziņā, ka vienmēr viss stāsta par to, ka Trumps iet ar visaugstāko, ko viņš pieprasa, un tad viņš dabūtu to, ko vēlas, bet šobrīd šajās sarunās Baltais nams ir iegājis un pateicis, un tikko šodien bija ziņa, ka Trumps saka, nu jā, bet Krievijai šobrīd ir labākas kārtis, tāpēc nāksies droši vien piekāpties Ukrainai. Vēl nāk laukā visādi Trumpa paziņojumi, kur viņš paziņo tas, ka Ukraina sāka šo karu. Man liekas, vislabākā atbilde bija Kievas Independent, kur viņiem bija raksts ar nosaukumu, kurš sāka karu Ukrainā, un tur bija...
Rakstā bija viens vārds.
Jā, Krievija. Tad Trumps paziņoja, ka Zelenskim ir 4% atbalsts Ukrainā.
Tas arī nāk mazliet no Krievijas ziņām.
Nevis mazliet, bet principā nu, taisno. Kaut gan realitātē Zelenskim šobrīd aptuveni 57% atbalsts, kamēr pašam Trumpam tikko iznākušie approval ratings ir tieši par 10 mazāk, 47%. Tā ka tas tā.
Tu sāc izklausīties dusmīgs.
jā, man jāmēģi nebūt.
Tu paši galveno vēl neesi pateicis. Zelenskis esot diktators.
Jā, un pēc tam Zelenskis paziņoja, ka nu, Trumps dzīvo mazliet dezinformācijas telpā, un pēc tam Trumps atbildēja, ka Zelenskis esot diktators. Nu, tādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam. Tas tā īsumā vēl kaut ko es aizmirstu pateikt?
Nē, bet nesen runājām arī šajā podcastā par to, ka Zelenskis ir kaut kā mazliet paglaudījis Trumpu paspalvai un ka viņi tur sāk kaut ko tā kā sadziedāties un ka iespējams viņam ar savu šarmu un komiķu talantu izdosies kaut kā, nu kā televīzijas cilvēkam kaut ko sarunāt. Tad tagad izskatās, ka Putina nometni ir iedarbinājusi visas iespējamās sviras. Tur bija visādi ļoti interesanti vīriņi abu valstu delegācijās, kas cieši saistīti ar biznesu gan Krievijā, gan ASV, un Krievijā un ASV. Respektīvi, notiek...
Ajā, tur bija tas viens, tas Krievu oligarhs.
Krievu oligarhs.
No Trumpa savā laikā māju Floridā.
Jā, Krievu oligarhs, kas dzīvo ASV, un tad bija savukārt Krievu oligarhs, kas dzīvo Krievijā, bet kam ir darīšanas ASV, un tas tā ļoti, ļoti aptuveni. Un tas nozīmē, ka visvisādas sviras tiek darbinātas, lai šie te divi kungi sadziedātos un sadalītu pasauli pa savam, ko mēs jau kaut kādā esam pagājušajā gadsimtā redzējuši, ka tā dara. Un tas, ko tu teici, ka Trumps ir pieredzis prasīt maksimumu un dabūt kaut ko, tā ir precīzi Putina taktika. Arī prasīt neiespējamo, prasīt absolūti absurdas lietas, un pēc tam mazliet atkāpties un teikt, nē, nu redz, kā mēs jau jums nācām pretī, kaut kam patiesībā viņš pagrāba, nezinu, veselu čupu no Ukrainas zemes vai kaut ko tādu. Ines didomīgi klusē.
Patiesībā ļoti grūti saprast, man arī vakar draudzene jautāja, nu ko tu domā par to visu, kas ir noticis, ka es vairs neko nesaprotu. Un tad es centos palasīt, paklausīties, ko saka gudrāki cilvēki par mani, un man ir nu, divas tās versijas, viens ir kaut kādas... Arī man ir racionāls vai neracionāls dusmas par to, kas notiek, un tas, kā izskatās, ir, ka tiešām ir sadavušies rokās Putins ar Trumpu, un tas ir biedējoši, īpaši tāpēc, ka cīnīties kopā ar Putinu pret karu, nu, Džimiem Kimmelam bija jaunajā raidījumā ļoti labs salīdzinājums, ka tas būtu tāpat, kā ja tev ir tāds pašķidrs vēders, sadoties kopā ar caurai zālēm, lai cīnītos par to pašķidro vēderu.
Un grūti tas saprast, ir... jo es vizualizēju uzreiz.
Nevajag vizualizēt, bet tas ir tas viens. Otrs, ko es, kas varbūt ir tāda nedaudz jau sazvērestības teorija, vai vēlmju,
tās mums te patīk.
Vai vēlmju domāšana, bet kas arī šur tur izskan no amatpersonām un analītiķiem, ka Trumps ir biznesa cilvēks, un biznesā lietas kārto nedaudz citādi nekā politikā. Un ļoti iespējams, ka tie viņa skaļie izteikumi, un tās viņa darbības ir nedaudz dziļākas, nekā mēs virspusēji redzam. Ka tur varbūt ir nedaudz blefs iekšā, lai kādu nedaudz paskubināt, nu, piemēram, Eiropu saņemties, tur arī nostiprināt savas pozīcijas. Varbūt, lai nedaudz atmiekšķētu Kremli, lai viņi būtu labvēlīgāki. Varbūt, nezinu, tur iet pavisam dziļi, tur sazvērstības teorijas, tad tur bija, ka šis ķīviņš starp Kīvu un Vašingtonu ir nedaudz tā kā sarunāts, ka daram tā, lai tas tā izskatās. Es nezinu, šī tiešām ir sazvērstības teorija un vēlmju domāšana, bet nu, man gribētos ticēt, kaut kas tur iznāks, varbūt arī labs no tā visa. Es nezinu, bet tas es, jebkurā gadījumā, es neesmu Trumpa atbalstītāju, un tas, kas šobrīd notiek, ir biedējoši, man tam jāpiekrīt, bet es ceru, ka tam ir kaut kāds, nezinu, pokera spēles elementi, kur ir arī blefs un stratēģija.
Tas ir tas, ko vietējie, nepatīk tas vārds Trumpisti, bet, laikam, tas ir vispiemērotākais skandina, ka paga, viņš jau vēl tur visas apspēlējis un patiesībā tur...
Arī, jā.
Jā, un zikā, man liekas, ja tur tiešām būtu kaut kas tam līdzīgs, tad no tās visas administrācijas nenāk tik dažādi signāli, jo viņi arī dod laukā kaut kā. Tad ASV atvilks spēks no Eiropas, ne, tomēr neatvilks. ASV nevarētu noteikti būt mieru uzturētāji Ukrainā, ja tiešām miers būtu, tad varētu. Nu, tur ir tik ļoti...
Nu, redzi, bet tieši tāpēc, ka šobrīd ir bijuši tik daudz izteikumu, viņi kaut kur pazuduši. Bija atcerieties, bija Grenlanda sākumā šausmīgi liels skandals, tas vispār ir noklusis. Tad bija Kanāda, kas arī pievienotos ASV. Panama, tad pēc tam bija, ka gazas joslu pārņēmis ASV uzbūvēs viesnīcas. Visu laiku ir tas skaļais izteikums, pāris dienas dzīvo, un tad viņš noplaks, un tad atkal jauns ir. Protams, ka kara laikā, kur cilvēki mirst un cieši ar šādiem izteikumiem mētāties, ir ļoti neētiski, neprofesionāli,
bezatbildīgi,
sāpīgi, paturētu teikt, bet... Kad Ulds teica, trumpisti tā attaisnoja, tad es tādu nedaudz saskumu, ka es esmu arī, bet tajā iepalsīties.
Nē, tu jau teici, ka tās ir sazvērstības teorijas.
Jā, tās ir, bet nu, ir kaut kāda vēlma domāšana tajā, nu.
Nu, man vienmēr paliek kaut kāda cerība. Labajām.
Jā.
Tas gribas ticēt, ka aiz Trumpa stāv tur tāda viedī ģenerāļa ar ūsām un tam formas tērp separēm, kuri vienmēr ir stalti stājā un spēlējas ar saviem mazbērniem un aiziet uz darbu un uzsit duri galdā un saka, nē, tā nebūs. Jo pirmajā Trumpa valdīšanas periodā tā tiešām bet, likās, ka
jā,
ir...
Jā, tur tā komanda viņam bija citāda šoreiz, man tā liekas, komanda tāda neizskatās.
Tam uz gribas, bet realitāte ir tā, tāpat kā manas meitas skatās uz mani un domā, o, tas tētis ir tik
viņš saprot, ko viņš gudis, dara.
Viņš saprot, ko viņš dara, bet realitāte man ir iekšēji panika un es nezinu, kā man tās meitas izaudzināt. Man liekas, ka drīzāk varētu būt tā, tikai Trumpam nav panika, viņš vienkārši...
Ar to tu atšķiries no Trumpa. Trumpam man šķiet panikas nav vispār.
Jā. Viņam nav. Kas tad viņam?
Bet man mīļākais, nu, tāds pamatojumu un izskaidrojumu avots ir seriāli.
Un es jā, atgriezos pie drošavads.
Jā, un es atgriezos pie sen neredzētu dažādu iemeslu dēļ arī, nu, tur tā bišķi slikti viss beidzās House of Cards ar Kevin Spacey pirmajā sezonā un tad beigās tur bija drusku citādāk. Bet
tu nezinām iemeslu dēļ.
Jā, tas tāds skandāls atkal ir uzpaldējis, viņi tur apmainās ar laipnībām. Tur tā ir ļoti labi parādīts, ka ir visādi vīriņi, kuri atnāk ar saviem daudziem miljardiem, apsēžas kabinetā un saka, nu labi, tur publiski tur runā, bet mums ir jāsakārto tā, kā mums vajag. Un var šķiet, ka šobrīd arī, nu es atļaušos pateikt skaļi, nu Trumps nav gudrs. Bet viņš ir, nu, viņš prot savu lietu, viņš ir šaumenis un viss, un kamēr viņš tur pa priekšu daudzās, tikmēr fonā tie vīriņi, ar, es domāju, maskas ir tikai redzamākā aizberga daļa, dara savus lietiņus un sakārto lietas tā, lai, nu, gan tur visādas nodokļu sistēmas, gan, nu, sakārto sev visu tā, lai būtu vislabāk. Jo tā bagātība, kas šobrīd ir privāta persona rokās, riskējuši izklausīties pret komunisti ne pirmo reizi.
Uri, tas staigā par ļoti slidenu taciņu otrā epizoda pēc kārtas. Kad
es vēl neesmu pieminējis padomu savienību.
Labi.
Tajos seriālos viss ir priekšā parādīts, kas notiek un kas notiek ar... Es domāju, kāpēc mums nav latviešu valodā tik skaisti vārdi kā greed, mums ir alkatība. Jā, bet alkatība skan... Tur nav tāda spēka.
Bet, zin kā, man liekas, tieši tā šāda seriāla izpratne ir tā, kas mums arī mazliet raut... Nu, man liekas, to nevajadzētu ņemt pa
pilnu. Tad atgriez man uz pareizās takas, jo tur viss ir izskaidrots.
Tur ir tieši tā lieta, tieši tāpēc arī mēs Latvijā vienmēr man sakam, gan... ka tur īstenībā tur ir tikai nav, visi politiķi ir nopirkti, visi tikai...
Bet tagad mēs redzam, ka tā tiešām notiek.
Bet tā ir ļoti vienkāršots, nu, skatījums. Tur, man liekas, ir daļa patiesības, bet tas nav tik vienkārši.
Nu, ir, jā, bet es piekrītu tam, ko Uldis saka, varbūt ne par to alkatību. Daļēji arī, jā, protams, jo mēs redzam, ka tehnoloģiju biznesmeņi skrien pakaļ Trumpam un kā viņi bija inaugurācijas pasākumā, kas ir vispār vēsturiski nepieredzēta lieta. Bet es piekrītu, ka daudz kas notiek tā slēgtām durvīm, ko mēs neredzam, un diplomātija strādā pavisam citādi arī. Man ir draugi diplomāti, kur parasti kaut kādas lietas, ko viņi var stāstīt, pastāsta, un mēs redzam,
tas ka tas... mazliet nomierina.
Ka tas, jā, tas nedaudz nomierina, jo tas izskatās citādi, nekā tas ir publiski. Tas, ko es tagad domāju, ka mēs jau patiesībā to miera plānu, kas ir ASV, mēs neesam redzējuši. Viņš nav.
Tāpēc
viņš nav,
viņa nav, man liekas.
Mēs nezinām, vai viņa nav. Mēs nezinām, kāda ir noteikuma. Mēs esam dzirdējuši kaut kādas blāvas atskaņas, mēs esam dzirdējuši skaļus lozungus un paziņojumus.
Un būšā darba grupas
jau, jā, nu mēs jau nezinām, kas tur ir šobrīd.
Nu, jo tas, ko principā vienā momentā, ko Trumps uzstādīja ultimātu Kijivai, pasakot, ka tos 50% no ratiem izraktiņiem, atdot ASV par to, kas jau ir ieguldīts, principā tas ir Kīvas izstrādātais miera plāns tikai pārstrādāts, kur viņi, bija, viņi jau bija ierosinājuši to, ka viņi var nodot.
Tik daudz, ka viņi tik daudz atdos?
Nu, bet ne jau par to, ko viņi jau ir saņēmuši, bet nākotnē.
Bet mēs arī Kīvas miera plānu visu neesam redzējuši.
Nu, neesam. Klau, mēs, man liekas, aizējam tādu ļoti nopietni.
Jā.
Man liekas, mēs jāiet pie prognozēm. Mēģinām paskatīties uz šo mazliet...
Ok, bet cik es mazliet apvainojos par to, ka seriāli ir vienkārši skats uz dzīves.
Nav, no, tāpēc es saku, nu, piemēram, seriāls, tas diplomāts, kas arī ir Netflixā, man vairāki cilvēki, kas strādā šajā nozarē, saka, ka jā, tur ir izkaisinājumi, protams, viss kaut kas, bet ka tas ļoti daudz, kur atbilst patiesībai, kā lietas notiek.
Un tas, kas biedēja, ir tas, ka tas rūpīgi izdomātais plāns, kas notiks, ja Trumps nāks pie varas otrreiz, kurš tagad ir, es, nu, cauksim to par 25 projektu, vai tas ir taisnība vai nav, vai tur vienkārši ir cilvēki salikti īstajās vietās, ka viņi ir mazliet arī piedomā pie tā, lai tas, nu, tas ierastais un kaut kāds uz lielā mērā uz pieklāju balstītais diplomātijas process arī tiktu bremzēts. Un tā vietā ir vienkārši rupšs spēks, un kurš skaļāk bļauj, tas dabū.
Es atgriezīšos pēc seriāliem. Es domāju, vienkārši ir kaut kāda daļa. Droši vien atkarīgs no seriāla, bet nu, droši vien medicīna no Grey's Anatomist nemācīsies. Un,
un Dr. House gan varētu būt.
Es nevaru, ka man vienmēr sāpes, kad es skatos to seriālu. Nopietni, es paskatos House, man sāk sāpēt kaut kur durti sānā. Vai...
Labi, ejam pie prognozēm.
Jā, es prognozēju tetovējumus.
Kam? Maskam?
es sapratu, kam...
Nē, es man interesē, ko tu saprati.
Es domāju, ka tas, ko tu prognozēsi, ka Trumpam un Putinam būs matching tattoos.
Jā, un viņam varētu būt rakstīt Sugar Vladī.
tas bija tas?
Nē, es prognozēju, ka atklāsies kāds tetovējums, ka varbūt, ka tad, kad Trumps tur tajā senos laikos Krievijā viesojās un kad kā ļaunas mēles runāja, ka viņš esot... Nu, ka tur esat bijušas iesaistītas pērkams sievietes un urīns, ka atklāsies, ka viņš patiesībā tajā, tur tika aptetovēts ar kaut ko. Un tas ir tas, ko Putins slēp. Nu, jebkurā gadījumā kaut kādā
ka viņam
veidā...
Viņam ir
kompromāts, un tas kompromāts ir uz paša Trumpa miesas.
Tas gan būtu sasodīt vienkārši.
Vai kāds redzējis kailu Trumpu?
Es negribētu, bet...
Viņš tagad ir...
Bet tagad tetovējumi ar lāzeriem ir izņemt, nu, tik viegli. Nu, to viņš jā, varēja jau paspēt
bet tas jau varbūt ir kaut kāds tāds niknais krievu tetovējumi.
Krievu
tetovējumi. tāds cietuma tetovējumi.
Lācis tetovējis.
ar pildspalvas šito te kā viņu atsperi.
Līdz orgāniem jau tic.
Jā. Inese?
Es padomāšu. Man...
Labi, kamēr tu padomā, es savēju, man arī ir īstenībā tāds, ka nu, to, ko Uldis teica, vai kāds ir redzējis, man arī ir. Nu, man ir divi varianti.
Kaila Putina ir
Kaila Putina, ne, to daļai, protams. Vai kāds ir redzējis Trumpu un Putinu pēdējā laikā vienā telpā? Nav. Tikai toreiz, kad tur Helsinkos senos
laikos. Nu, viņi jau nav bijuši.
Nu, jā, tieši tā. Nav
redzējis. Tā ir viena persona.
Nu, ņemot vairāk, ko Trumps runā pēdējā laikā, ka tas ir pilnībā totāli Kremļa stabule. Man liekas, tas ir vairāk no Mission Impossible pirmajām, ka vienmēr tur bija kāds, kurš novilka masku. Tā.
Jo Putinā Trumpu ielikt nevarētu, bet otrādi varētu. Trumpā varētu būt jā, Putins.
Jā, jā.
Tā kā tajā, tajās Krieva lelītes matrioškas.
Jā, un tur iekšā vienkārši Putins.
Putinā.
Hello.
Putinā ielīst, nē, es nezinu īstenībā, Putins vienmēr tik veiksmīgi maskēja savu augumu, es nezinu, kurš ir garāks, viņš vai Zelenskis. Atrakstiet komentāros, ja kāds zina.
Jo, kāpēc tagad Zelenskis? Šie...
Nē, tāpēc, ka es domāju, vai viņš var pēc auguma kaut kā salikt visus.
Tas ir svarīgi.
Nu, maskas ir garākais, laikam.
Nu, tad, kad viņš palicis tos 12 centimetrus uz augšu, tad noteikti.
Vai, tāpēc viņš to bērnu uz pleciem lika, lai viņš izskatītos garāks.
Varbūt.
Es ķeršos, ja jau mēs te esam nedaudz tādā vēlmju domāšanā, es ķeršos pie lietas un teikšu, kā sazvērestības teoriju piekritēju. Es neesmu, bet šobrīd es būšu.
Mēs tev tādu pataisījām piedod.
Jā, tas noteikti šosmīgi ātri, ka šī ir stratēģija, sarunāta stratēģija un ka atrisināsies viss labāk nekā mēs varam iedomāties.
Tā kā seriālos.
Tā kā, jā, labais vienmēr uzvarēs un tas īstie cilvēki vienmēr būs kopā un liktenis visu atrisinās.
Šis vienkārši pagaidām plot twists vēl nav atrisinājis. No,
jā.
Tā izskatās viss slikt un tad beigās čuk, plot
jā.
Twist.
Jā, tā kā viņi aprecās, zin kā ir tas filmās, ka viņi aprecās ar neīstajiem, bet tad viņi satiekās un tomēr ir kopā.
Un ja jūs esat lasījuši, ir tāda ļoti jauka lasām viela internetā klejo, kā dažādos veidos sabotēt procesus, gan valstī, gan sabiedrībā, gan kara gadījumā.
Kādas nu. Internetu lapas apmeklē, bet labi?
Nē, tas ir viens no...
Labi, kā sabotēt stāsti?
Arī svežzemju aģentiem, ja tie nokļūst kaut kādās varas pozīcijās, ko darīt? Un viena no ļoti iedarbīgām metodēm ir palēnināt procesus, organizējot, rīkojot darba grupas, iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēkus. Un es lasīju, ka tagad tas tur tā Krievijas un ASV delegācijas, viņi iznāca no tikšanās un vienojās, ka ir vajadzīgas, ja nemaldos, 4 darba grupas. Tas nozīmē, ka kāds iespējams sabotē to Krievijas un ASV. Kāds labais?
Varbūt.
Vispār, kur ir James Bonds?
Ej, Batmans.
Tuvāk mājām.
Tuvāk mājām. Es domāju, sākam ar pašvaldību savienību, un tad uzreiz varam, tā kā mums droši vien klausās daudz valdības pārstāvju, un šis podcasts iznāk agri no rīta.
Šeit tikai valdības pārstāvju.
Tik maz klausījumu mums nav, vai arī viņi klausās daudz reizes.
Visi ierēdniecība.
Jā, visi ierēdniecība. Tad sākam ar pašvaldību savienību, jā?
Jā, bet neaizējiet paliecēt pie ekrāniem, jo mēs runāsim arī par valdības sastāvu un... Un
forši, ka kāds tiešām mums pie ekrāniem, mēs esam tikai audio podcasts, bet kāds ir uzlicis televizorā un skatās.
Un tā mūsu jocīgā bildi pa visu.
Jā, un, bet tā turpin skatīties, jā. Bet mums būs ļoti svarīgi paziņojumi, jā. Bet sākam ar pašvaldību savienību. Uldis vai Inese, vai kurš pārstāstīsumā?
Ne, Uldi.
Nu, es esmu to nodefinējis, ka pašvaldību savienība ir lūgusi paklusēt. Es ceru, ka mēs runājam par vienu un to pašu ziņu.
jā, par to pašu.
Jā, tātad es skaidrošu vienkārši, un pēc tam tu pasaki, kā ir īstenībā. Tātad Eiropas prokuratūra ik pa laikam kaut ko izmeklē, lietas, kurās ir iesaistīti Eiropas fondi, Eiropas fondu naudas, un ik pa laikam kāds no šiem procesiem atklāja, ka kaut kas ir neīsti tīrs, un ir, tie gadījumi ir bijuši, man šķiet jau...
Un lielākoties tas ir pašvaldībās, jā.
Jā, un tie gadījumi ir bijuši vairāk, kad tu paņem... fonda nauda, kura tev ir publiskā konkursā, piemēram, bet tu paņem to fonda naudu jau kādam konkrētam projektam. Mm-hmm. Bet tam cilvēki bieži vien nesaprot, kas tad tur slikts, jo mēs jau to naudu tāpat, nu, darba vietas rodas un attīstam infrastruktūru un kaut ko, bet, nu, kārtībā jābūt, un tā nav īsti.
Sarunāti konkursi.
Nu jā, 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 bet, nu, būtu jābūt...
Atklātam. Atklātam. Jo tad, ja būtu konkrētam, tad būtu mazāks Eiropas līdzfinansējums, ja ir atklātais, tad jā, ir lielāks.
Tas jau viss ir baigi sarežģīt.
Bet ne tikai, tur viss kaut kas, bet īsā doma.
Īsā doma, tā tad notiek izmeklēšana, un šīs izmeklēšanas fakts tiek paziņots publiski. Un pašvaldības savienība ir prasījusi, ka varbūt tuvojas vēlēšanas, nu izmeklēt jūs varat, bet nestāstiet publiski. Par tiem kriminālu procesiem, jo...
Tas var ietekmēt vēlēšanu rezultātu.
Jā.
Nu, nav melots, tā citu.
Bet interesanti doma, jāsaka. Es nebija iedomājusi.
Man arī tādu. Liekas, jo es uzreiz iedomājos, ja nu, tur tuvojas kaut kādas kāzas, un tu zini, ka tur vīrs ir topošais vīrs, ir kaut kāds tāds agresīvs. Un
vai jau precējies.
Vai jau precējies.
Jā, nevajag stāstīt.
Vai jau precējies, vai, nu jā, bet topošā vīra mamma pienāk un saka, tu tikai nestāsti. Pirms kāzām nevajag stāstīt šito, lai pēc tam labāk.
Vai neizjauc.
Lai neizjauc. Tas varētu ietekmēt viņas izvēli teikt jā vai nē.
Jā, stulbi.
Medzērājs. Lai paliek, nevajag ģimenes lietas nestārā, lai aprats un pēc tam. Tā kā bija īsa pamācība mīlēšanā, jau arī bija, kur lūgā plaumiņa, kur slēpa topošās līgavas. Dažādi bija. Viena bija slinka.
Ā, jā, jā.
Un tad vienai bija tur ar dzirnavu palīgi gadījies salaist krist grēkā un to centās noslēpt.
Nu, tieši tā. Principā, Kaminska kungs ir lasījis īsa pamācību mīlēšanā, un viņš ir...
Bet Eiropas prokuratūra nav, un viņš jā. Informē.
Tāpēc, ka, nu jā, tā Eiropa nepazīst mūsu vienkārši...
Mūsu nesaprot.
Nesaprot mūsu klasiku.
Dzīves ziņa.
Šī īstumā ir daudz nopietnāka ziņa, nekā varētu domāt, jo jūs esat kādreiz mēģinājuši ChatGPT iedot, norādīt lomu. Nu, pateikt, ka tu esi tas un tas, nevis, ka vienkārši pajautāt, bet pajautāt
jā.
Un atbildē, ņem vērā, ka tu esi plaši pazīstams es eksperts jā. Kaut kādā jomā un norāda tās jomas.
Jā, es parasti, kad man vajag kaut kādu tekstiņu pārrakstīt, es piemēram, tas saku, pāraksti šo, kā New Yorker žurnālists.
A tev latviski tas sanāk, vai jā?
Angliski.
Jo latviski tur diezgan... Parasti labi nesanāk. Jā, un es aprunājos ar politologu kriminālistikas, un es angliski prasīju, un dažādos ētikas jautājumiem. Īstenībā tas ir ļoti, ļoti plāns ledus, jo no vienas puses...
ChatGPT.
Jā.
Tā, lai mēs būtu
ne, es pavaicāju, lai izskaidro man aspektus, un kur tad īsti ir tā patiesība. Un, protams, kā labs eksperts pateica, ka patiesība ir kaut kur pa vidu, un tādu stingru līniju novilkt nevar. Bet tā, nu... No vienas puses ir tā nevainīguma prezumpcija, kas saka, ka tu nedrīksti nevienu jā, bet, sodīt.
Pirms... Neviens jau netiek sodīts, vienkārši tiek ziņots par izmeklēšanu.
Jā, bet reputācija tas ietekmē. Bet, nu, es saprotu to domu, ko tu saki.
Es tagad
ja
spēlēju
tādu
smalku spēli, jo es it kā tagad jā. Piekrītu tiem deputātiem, bet vēl tad es aizvilkšu uz otru pusi. Jā.
Nu, vēl uz otru.
Ja šī izmeklēšana attiecas uz lietām, kas attiecas uz viņu šo te publisko politiķu darbu, tad tam būtu jābūt publiski zināmam. ja tā izmeklēšana attiecas uz viņa, nezinu, tur kaut kādiem ģimenes skandāliem vai privāti sadarītām kaut kādām šmucēm.
Tam arī būtu jābūt.
Nu jā, bet tad jau par jebkur būtu jābūt publiski zināmam.
Bet man jau, nu jā, reputācijas lieta kopumā nav tā, nu, ko ņem vērā dažādos amatos.
Redz, mans tas eksperts saka, ir milzīgs risks tajā, ka savukārt konkurenti izmantos kaut kādus, tīpaši socmediju laikmetā, izmantos iespēju, lai nomalinātu kandidātu radīt šīs izmeklēšanas, jo izmeklēt jau var visu
kaut
ko.
Mums ir bijis kaut viena kaut kāda tāda krimināla lieta par politiķiem, kur tas apsūdzētais nebūtu teicis, ka tas ir politiskais pasūtījums.
Nē, tas ir standarts.
Man liekas, standarts. Nu, ja, tad, nu, ko tad tur daudz? Nu, tad saka, ka tas ir politiskais pasūtījums, jo tā ir normāla praksa. Nu, man liekas, nu, tiešām ir jā.
Zini, tas, ko es šajā jautājumā gribētu pateikt, skatoties vēsturiski uz vēlēšanu rezultātiem, man šķiet, ka pat, ja kaut kā cilvēki ir informēti, cilvēkiem ir šausmīgi īsa atmiņa.
Nu, mēs redzam, nedēļas.
Ja nu, mēs redzam, ka šobrīd pie varas nāk tie, kas valsti iepriekš ir izzaguši, daudzās vietās varbūt vēl nav pie varas, bet ir ļoti sabiedrībā mīlēti un pēkšņi visi ir aizmirsuši, kā viņi to ir izdarījuši. Līdz ar to man šķiet, ka, nu jā, pabļaustīsies, pēc trīs dienām būs aizmirsuši. Un... Tā, līdz ar to, es esmu par to, ka ir jāinformē. Es saprotu argumentu, ka tas var kaut kā ietekmēt, bet man šķiet, ka īpaši arī pašvaldībās, ja tur ir tas viens vadītājs, kurš jau ir ļoti ilgus gadus, viņš tur paliks, pat ja viņš nezin, ko tur izturējis.
Jo viņš jau visiem savējies.
Nu jā.
Nu, bet tad jau, ko tad tā pašvaldība savienība ņēmas īstenībā? Nu, tāpat jau visi neatcerēs.
Es nezinu, man šķiet, ka jā, ka viņi iešāv savu bišķiņu kājā, iztāstā bišķi muļķīgi.
Jā, jo cijādi mēs vispār par to pat nerunātu.
Bet viņi paši arī painformē mediski, ka viņš tā ir aizsūtījuši, vai kā tu uzzināji?
Nezināšu. Tas jāprast de facto droši vien.
Nē, tas ir de facto, to ir stāstījis Eiropas prokuratūras prokurors.
Jā, tad tās ir noplūduši. Okay. Nu, tad viņi vismaz bija pietiekami gudri, lai paši neizplatītu presas relīzi. Mēs esam paprasījuši neko neizplatīt.
Bet viņi, cik es saprotu, atkār, nu, viņi vairākas reizes tur rakstījuši EPO un prasījuši visu kaut ko.
Un visi kā viens apgalvo, ka īsti noziegumu tur nav.
Protams. Ko tad teiks, jā, es vainīgs, pēc tam kandidēs, nu tā jau nedarīs. Ejam pie prognozēm, man liekas.
Jā, nē, tas gribēju pateikt, vienkārši nodot ziņu tiem pašvaldību vadītājiem, ka mums tomēr vajadzētu zināt, ja tas attiecas uz kaut kādiem pašvaldības projektiem, tad pat ja tā ir tikai izmeklēšana, mēs tiksim skaidrībā paši, kurš ir vainīgs, kurš nav, vai ne?
Mēs paši nevaram, paļausimies varbūt uz tiesu vai...
Nē, mēs tiksim skaidrībā.
Bet vajag visiem būt atklātiem, piemēram, Elksniņš, kā daudz zina, man ir piedāvājis parādīt savus apakšbikses. Viņš nebaidās, vispār nenokā.
Jā, piedod, es aizmirstu to pieminēt tavā CV. Bet paldies, ka tu pati šo te izcēli saulītē.
Tas ir kā, arī tev... Es šodien
apskatīju... Elksniņš ir Daugavpils mērs.
Jā, zinu. Bet tev LinkedIn nav ierakstīts.
Viņam ir tik dārga.
Ja man kādreiz būs Tinders, es ierakstīšu bio.
Labi. Bet LinkedIn?
Nav. No. Es neesmu atradis īsto vietu, jāsaka.
Tu arī īsto neesi atradis.
Tu vari arī ietatuvēt.
Tu pati teici, jā.
Nu,
prognozes?
Ne īsto vietu, ne īsto.
Jā, ejam pie prognozēm.
Lai jums visiem izdodas atrast īsto vietu.
Un īsto.
Pašvaldība, ko tu es varu prognozēt?
Es prognozēšu.
Labi.
Es prognozēšu, ka pašvaldība savienība ies tālāk. Mm-hmm. Un lūks ne tikai EPO nepublicēt jaunas ziņas par lietām, bet viņi vispār vērsīsies pie sabiedrības. Nu, jo Latvijas pašvaldības savienība ir nu, tāda instance, kas var...
Biedrība,
kas var pārstāvēt pašvaldību viedokli ministru kabinetā.
Ko mēs cienam.
Citur, jā. Un viņi vērsīsies pie tā, ka varbūt nu, priekšvēlēšana laikā vispār vajadzētu pieturēties pie tā principa kā par nelaiķi, vai nu labi, vai neko. Par partijām nu, neko slikti nevajadzētu teikt vispār.
Jā, un,
tā kā lūk jā. Tādu risinājumu kopumā.
Un katru reizi, kad mēdīs kaut ko slikti uzrakst sodīt.
Jā.
Cik kā mēs reizēm tās mūsu prognozes robežojas ar problēmas risinājumu. Man šķiet, man ir vairāk risinājums nekā...
Es domāju, ka šis ir risinājums.
Šis arī, protams, ir risinājums.
Vajadzētu tā, ka tu uzzini, kas kandidē tikai tad, kad tu esi pie urnas. Nē, bet tajā kabīnē.
Oh, wow.
Jums nepatiktu?
Nē.
Teiksim, paredzam vēlēšanām ilgāku laiku, kad nu, nedēļa jau tagad
ir. Tur mēs kādas rindas būtu.
Nu jā, nu bet... demokrātija nav, kas teica, ka būs vienkārši.
Nu jā, bet
jo tagad tik daudz, kas ir atkarīgs no reklāmām. No kaut kādām neveiklām intervijām, kas skatījos, kur divu partiju pārstāvi, tur viens otru lamā. Nu, pieauguši cilvēki, tā kā bērni, nu tas ir tīzlis process, vai ne?
Nē, man ļoti patīk, es dievinu priekšvēlēšanu laiku, jebkuru priekšvēlēšanu laiku, un tad var visu kaut ko uzzināt un redzēt, man ļoti patīk.
Tu esi žurnālista.
Jā, man patīk.
Tu neskaitiet. Labi, īstenībā man arī patīk. Mums.
Jā, es izskaidēju, man ļoti patīk.
Nē, man arī kā patīk.
Un šķiet, ka šo izklājumu nevajag atņemt.
Bet kā ideja, iedomājies vienkārši tādu utopisku situāciju, tu nezini neko. Nekas kandidē, nekāds partijas neko.
Es domāju, diezgan liela daļa vēlētāji tieši tā arī dod.
Jā,
zini. Mums nevajag neko tur īpaši pieregulēt.
Tas jau tiešām. Ir piepildījies.
Jā, tas jau ir piepildījies.
Ā, tāpēc meklēju tos līdzīgos vārdus, uzvārdus, kad nu, atver pirmo, ai, Andris Bērziņš,
zinās. Un tad viss ar nedaudz slāviskiem uzvārdiem viss svītrot arī ir gadījumi.
Nu, jā. Pat, nu, tā, tāpat ļoti iekļaujošajai partijai gadījās, ka viss ar slāviskiem uzvārdiem tiks svītrot.
Mm-hmm.
Labi, es palieku pie sava.
Ines. Tu vari neskatīties ziņas vienkārši, un tad iet un sevi pārsteigt.
Tu vari uztaisīt sev detoksu.
Jā, un tad es šajā podcastā katru reizi, kad mēs pieminēsim vēlēšanas...
Lūdzu, nestāstiet!
La.
Jā, tas būs ļoti vērtīgi šim podcastam arī. Inese.
Jā.
Ko tu prognozē?
Es visu laiku aizmirsu, ka man arī kaut kas jāprognozē.
Bet tu esi viesis, tu vari arī
neprognozēt.
Tu vari vērtēt mūsu prognozes.
Jā, es piekritīšu abām prognozēm. Lekots arī nozīmē.
Nākamajā gan tev būs jāprognozē.
Šis ir ļoti svarīgi. Es cirdēju Latvijas radio raidījumā Krustpunktā, ka piekdien, tātad šodien, jo podcasts iznāk piekdienā, iespējams tiks paziņots, varbūt, ka ir jau paziņojuši kaut kādā super agrējā rīta relīzē, bet vispār mēs iznākam agri, līdz ar to mēs būsim pirmie, ka varētu paziņot par izmaiņām valdības sastāvā.
O, te vai es varu prognozēt.
Restarts.
Pārmaiņām vai kā Krustpunktā bija
kapitālais
ļoti labs
remunts.
Termins uzpaudēja pamaiņas.
Pamaiņas?
Nu, kad tu kaut ko pamaini drusku.
Tā
ir mazliet.
Nu, pārstrīm,
par kapitālo remontu, man liekas, to nevar saukt. Tur tas, ko viņas šobrīd stāsts, izklausās pēc drīzāk tāda kosmētiskā remonta.
Jā, bet mums ir iespēja demokrātijas ietvaros, protams, ietekmēt šo procesu, jo varbūt, kad mūs noklausās un kāda no mūsu idejām vai prognozēm arī īstenojas.
Labi, bet īsumā izstāsim to, par ko ir stāsts. Īsumā ir tā, ka ik pa laikam uzvald runas, ka vajadzētu kaut ko pamainīt valdībā, kaut kas tur klibo. Un, tad,
vienmēr tādas
runas. Nu, vienmēr tādas runas ir, jā. Un šobrīd tiek runāts, ka katra no koalīcijas partijām varētu ziedot vienu savu ministru.
Ā, šī tik viņa pilnīgi tāda matemātiski.
Jā, katra pa vienam ministram, un tad varētu arī pamainīties ar kaut kādiem ministru portfeļiem. Un,
es saku tādu upurnešanu.
Jā, viņa tur tā kaut kā.
Tikai Dievs ir eviksilni. Vai pie ministra kabineta?
Vai viņa arī, bet viņa arī, bet varbūt viņa arī rotē.
Nē, viņa nē, nē. Viņa nē. Tur tas nē. Bet es gribēju uzspēlēt spēli vispār. Ar Uldi arī nav iespējams spēlēt, tāpēc, ka Ines ir žurnālisti. Viņa... Pirms mēs runājam par ministru rotācijām. Es tev prasīšu kaut kādu ministru.
Es jau nojaušu.
Un tev jāsaka, kas mums ir tas ministrs?
Tā, es aizvēršu cietu dokumentu. Jo...
Jā, tu jau esi...
Nē, bet zini, es tieši gribēju, es šodien... Es tagad ar...
Neskaties!
Nē, tāpēc es saku, ka šodien atvēru speciāli ministru kabinetu mājaslapi. Viņi pēdējā laikā ir tik daudz mainījušies, ka es vairs nespēju izsakot.
Labi, pirmais. Kultūras ministra, kas mums ir?
Lāce Agnes.
Aha, tas bija jautājums, tāds joki jautājums, es biju cerējis, nu, ka varbūt pateiks Agnes un vienkārši...
Nē, es gan arī pateicu Ines Dalderis, jo man viņš ir iesēdies.
O, tas bija ļoti sen.
Jā, bet
viņš ir ļoti sen.
Tikko lasīju, ka viņš kaut kādam amatam tiek atkal apsvērts.
Veselības ministrs.
Hosams Obumeri. Bija, tu sāca vieglajiem.
Varam.
Vides... šo es zinu.
Tā ir, tā, nav jau vai tur viedā administrācijas ministrija.
Jā, nu, bet nu, tāpēc saku varam. Nē, klimats ir cits.
Tā nav vides aizsardzības un reģiona attīstības. Nē.
Viedā kaut kādu, nu, varam, ko gribēja kļūt par daram, bet tomēr noērēja.
Tad, kad es par to runāju, tad bija tas plešs, bet viņš jau sen vairs nav.
Jau sen vairs.
Jā, Inga Bērziņa.
Labi, enerģētikas.
Es pazīstu Inga Bērziņu.
Nē.
Man bija skolotāji.
Jums šķiet, ka Kuldīgi, es domāju, bija priekšādātāji savu laiku.
Enerģētikas ministrs. Es zinu, ka vīrietis.
Jā.
Gaiši ematiem.
No Latgales.
Nauris Puntu. Nē, no Latgales. Tas aktieris. Nē, nezinu.
Melnis.
Un gaiši ematiem. Ha-ha.
Labi, vēl kā.
Likteņi ironija.
Mēs īstenībā ar šo spēli varam turpināt līdz beigām, man šķiet, ļoti patīk. Vienīgi ministri beigsies.
Nu labi.
Klausītājiem ir tik interesanti, neteikti.
Labi. Vēl pēdējais. Ekonomikas ministrs. Jo man vienmēr jāpadomā, lai nenosauktu otru.
Lai nenosauktu Reiru?
Nē, lai nenosauktu, kurš šobrīd nav ministrs, bet divi tādas ārtvēģi.
Finanšu.
Agrāk draugi.
Liktos Valainis.
Ne finanšu, ekonomikas. Ekonomikas.
Faktu, bet viens no viņiem ir Valainis.
Oh, jā, Valainis, ekonomikas ministrs, tieši tā.
Ah,
kur jūs Reiru dabējāt?
Tāpēc, ka viņš bija finanšu agrāk. Un
mēs viņu pieminam, ik laikam kā pašnodarbinātās personas.
Mums katram ir kaut kāda ministra, kur iesēdušies kā mūžīgie ministri. Nu, tu vienmēr šo ministri asociē ar, piemēram, kas tev tāds?
Dūklavs zemkopības.
Jā,
tas,
ka jā,
riktīgs saimnieks.
Kurš tagad ir zemkopības ministrs?
Wow, es pat apmulsu. Tas ir zemkopības. Pagaidi, tūlīt zemkopības ministrs. Es tiešām pēdējā laikā es neesmu šim izsakojusi.
Vai no šī jāsacina, ka visi ministri, kurus mēs nemācējām nosaukt, ir jāmaina?
Nekas nebija, nav bijis sen tāds aktuāls šajā jautājumā. Nu,
kādu laiciņu tagad nav bijis, jā. Armands Krauze.
Jā.
Labi, bet atgriežoties pie tās ziņas, īstenībā tur tika minēta vienīgais, par kuru diezgan skaidrs, kuru varētu tiešām uzreiz nomainīt no progresīvajiem, kā jums liekas, no trim ministriem, kuru varētu mainīt.
Briškens.
No jaunās vienotības izskanē, nu, es balstos šobrīd uz Latvijas televīzijas sižetu, trīs vārdi. Ašerādens, Bērziņa.
Kariņš.
Lūdzu, es vien vēl dzīvo pagātnē. Ašerādens, Bērziņa un Kozlovskis.
Aha, tāpēc, ka tie futbola fani?
Viņš bija iekšlietu.
Es domāju, jā, Kozlovskis ir iekšlietu. Nezinu, tur vienkārši kaut kādas spekulācijas. Un no zaļzemniekiem, gaišiem matiem.
Melnis. Pagaid, bet viņus trīs
Tagad
mainīs.
Tagad mēs neatcerēsimies tikai šādi.
Viņus tos trīs mainīs.
Nē, tur viens, vien no tiem.
Vienu jādod.
Un tie trīs ir tā kā shortlist, ja?
Jā, jāupurē viens.
Jā.
Un otrs no zaļzemniekiem ir labklājības ministrs. Kurš ir?
Auguls.
Jā.
Es biju aizmirs.
Kuru tu dotu no jaunās vienotības? Tu ziedotu? Ja tu būtu jaunā vienotība, kuru tu ziedotu?
Man šķiet, ka mēs jau pateicām visu priekšā ar to, kurus mēs zinājām, kurus nezinājām. Jautājums ir tikai, vai to, kurus mēs zinājām, ir jāmaina, jo viņi ir pārāk
viņi
daudz.
Viņi vienkārši labi strādā un nav laika būt televīzieros.
Jā, vai arī tie, kurus mēs nezinām, tos nevajag mainīt, jo viņi tātad labi strādā, jo par viņiem maz runā. Bet un ja kāds teiks, kas jūs vispār esat par pilsoņu un nezināt savas valdības, man šķiet, ka mums ir jāzina tie deputāti, par ko mēs balsojām, bet nu, katru ministru zināt.
Nu, jā. Nē, nu.
Baidzētu laikam.
Nē, bet nu izvēlamies vienu.
Labi, no jaunās vienotības vienu.
Tā, tad mēs upurējam.
Upurējam.
Kozlovskis, Bērziņa vai Ašerādens?
Bērziņa nē, tāpēc, ka man šķiet, ka dāmas ir baidzīgas. Un, nu.
Tam... Spēcīgs arguments, jā.
Jā.
Nu jā, bet nu tieši tā, tāpēc, ka vīrieši taisa sūdas, es atvainojos. Jā, tāpēc ir vajadzīgs vienmēr kaut kāds skats no arī saprātīgākās sabiedrības daļas. Es ņemu Kozlovski nost, man šķiet vienkārši, ka viņš tika galā ar tiem faniem.
Bet viņš jau ir bijis arī vienreiz, taču. Ko tu tur daudz?
Jā,
bet ko ienes tu? Tu arī?
Bet nevis tāpēc, ka slikti strādā, bet tāpēc, ka...
Lai atpūšās. Man tas, kas lauks, kas reizēm izskatās noguris.
Tas ir grūta nozēra.
Jā, lai atpūšās.
Jo tā ir tāda, man šķiet, iekšliet ir tāda riktīga
bet
kur nu, tāda
mēs, bet viņam, bet strādājumā. Bet mums vajag atrast arī kaut kādu darbiņu viņam.
Kozlovskis tika saimā, viņš ir ministrs bez mandāta.
Nu, svarīgi, bet kur viņš varētu?
Kur viņš varētu strādāt?
Futbola treneris.
Pilnīgi loģiski.
Jā, viņš pēc tādu izskatās. No zaļzemniekiem, ko laižam vaļā?
Tur bija variants, tātad Krauze.
Nē. Auguls vai Melnis?
Man
tas... Abi pilnīgi neko neizsaka.
Man šķiet, ka tas... Paga, Melnis bija kur ministri?
Tas ir gašiem.
Klimata
matiem.
Un enerģētikas, jā?
Jā.
Man šķiet, ka viņam ir jāpaliek.
Labi.
Es man, ziniet, man gan šķiet, ka nav. Pastāstiet vismaz vienu darbu, ko jūs zini, ko šī ministrija ir izdarījusi. Es šo ministriju vispār neredzu.
Izēju uz ielas un paskatījos uz debesīm.
Ir labs klimats, jā?
Jā.
Sniegu viņi sarūpēja. Es to ministriju neredzu. Es tiešām viņu neredzu.
Es un vadīju Gaigalavā 18. novembra svētkus pirms gada vai diviem, es neatceros. Mm. Tad Melnis ieradās.
Tas nopirkts.
Es esmu redzējis vienu viņu darbu, viņš atnāca pateikt uzrunu tur.
Nu, daži teiktu, ka tas, ka tu
bet
neredzi.
Bet Auguļa nosauca darbu, vienīgais, ko es Auguļa darbu varu nosaukt, ir tas, ka viņš toreiz sāk gribēju... runāt par to, ka, jā, ka jaunās māmiņas vajag ātrāk dabūt atpakaļ un saīsināt dekrētu.
Nu jā, bet tad mēs tagad vienkārši atriepsimies personīgi, tas arī nebūs pareizi. Nu,
labi, vismaz vienojušies, ka Briškena
ganēs. Nē, zin, es nesaku, ka es neesmu no Meļņa kaut ko dzirdējis. Es vairāk par to, ka no ministrijas vispār ļoti kaut kā švaki tā komunikācija, manuprāt, nonāk.
Jā, iestrādājis, viņi jau jauna ministrija.
kas 30 gadus, tā kā Latvija visu laiku arī saka, nu jāiestrādās, mēs esam jauna valsts, mums jāiestrādās.
Nē. Nē, cik ir 3 gadi šitai ministrijai?
Mums ir, ka jā, kaut kur.
Kaut kur tā arī.
Nu, viņi izveido.
Nu, jā, jāiestrādās.
Bet tad atstājam Melni vai atstājam Auguli? Man tīri tādā, nu, nu, no šova viedokļa tie gaišie mati un uzvārds un Latgales pieminēšana kaut kā gribētos viņu
man
paturēt.
Šeit, ne, man šeit, ka viņš arī viņš ir jaunāks. Viņš es nezinu, man šeit, ka viņš ir jaunāks, līdz ar to viņam vieglāk būs atrast darbu, jo ageisms joprojām ir, līdz ar to Auglim varbūt varētu būt grūtāk. Ja tās,
kas... Lai, lai tad Melnis.
Jā, bet Auglis varbūt drīz pensija.
Nav, tik drīz viņa nav.
Tik drīz nav.
Man, man ir problēma ar to, ka vienmēr viņa uzvārds atgādina par Augeja staļiem, kur jā, jā. Bija mēsli. Un man
asoci... man kaut ar auglību un, un sociālajā jomā vajag auglību labklājību.
Ok, tad atstājam.
Jā. Labi, tad Augles labi. Paliek, un par progresīvajiem tur mēs, man liekas, esam vienojušies.
Paga, paga, paga.
Paga.
Tur, tur nebija variants.
Tur bija Briškens.
Tur ir Briškens.
Bet man liekas, tas ir īstenībā, viss šitā rotācija ir tikai tādēļ, lai Briškens dabūtu prom.
Man arī tā šķiet. Mēs jau vakar runājām, ka Briškenam būtu jāstāda audu meklē, jo tur viņš varētu visu laiku griezt lentītes un kaut ko atklāt.
Jā.
Jā.
Vismaz darbiņu mēs viņam esam atraduši. Bet ziniet ko, mēs visu kaut ko esam atlaiduši, man šķiet, ka ir jādabū atpakaļ Gerhards.
À, nu, un
jo viņš sen nekur nav bijis. Viņš ir bijis gan izmačiet visās ministrijās, es nezinu, ko viņš dara tagad.
A, viņš bet... nav vēl klimata enerģētikas ministrijā bijis.
Jā, un man šķiet, ka, ka, ka viņi vajag atpakaļ. Tagad jau brīvs, ko mēs atlaidām.
Jā, varētu.
Jā, vajag gan... atpakaļ Gerhardu.
Noteikti.
Zin, kā man kaut kā tāda neērta sajūta, jo tā kā mēs te apsēžoties samainījām krēslus un ir diska tāda neērta sajūta, ka tu sēdi citā vietā, tāpat pie tā, nu, Briškana kunga ir pierasts. Nu, būs tāds tukšums.
Nu, jā, kura tad visu laiku vainos?
Man vienmēr lūdzies ļoti dīvaini, ka viņš ir no progresīvajiem.
Tas ir labāk pierastāki mēsli nekā kaut ko jaunu.
Jā. Bet es ar citu, es nezinu, vai mēs ejam šeit ar prognozēm.
Vēl var,
zin
ko, vēl var, vajag izveidot jaunu ministriju. Real Baltic ministriju. Tāpēc, ka mēs šeit kā darba grupām negāja labi.
Aha, un tur to savu Briškanu ieliks par
un ministriju. Un tur Briškans var iet.
Jā.
Okay.
Visu atrisinājumu.
Atrisināts. Un pārējie var iet par valsts sekretāri.
Man it kā nebija tāds baigās prognozes, bet man, man liekas, rekur viens cilvēks ir prognozējis jau. Labu laiku atpakaļ.
Mums raksta komentāru.
Nē, 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 tur cienījams režisors pirms kādu laika, pirms Trumpa inaugurācijas stāstīja, ka cik forši, un iedomājieties, cik forši ir Latvijā. Tā kā, un te arī būtu tāds pārmaiņas kā ASV, un te viņš sarakstīs veselu gūzmu ar interesantiem piedāvājumiem, ka premjers varētu būt Egils Helmanis, ekonomikas ministrs Armands Broks, tas pats, kurš Latvijas dauļš taisījās, kultūras ministri Lijāna Langa. Nā, kādu joku tas ir cienījams režisors, kurš šito piedāvā.
Pagad tagad man jājautā, vai tas ir Krilovs vai Hermanis?
Lūdzu, neapvaino man skolotāju Krilovu.
Viņš ir cienījams
režisors. Ja tā arī paliksim.
Jā, bet viņš šādas muļķības nepiedāvātu.
Ok, tad, 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 tad iedegās humoru gaismiņa. Ā, viņš nopietni tā bija, domājies, jā.
Jā. Lai nu provocēja, es nekad nevaru saprast.
Nē, nē, tas ir nopietni.
Bet tas man šķiet ir labais šobrīd, ka atgriežoties pie tā paša, paša sākuma temata par to, kā šobrīd dzīvot, man liekas forši, ka, ka cilvēkiem, kuriem vienmēr ir iekšā gruzdējis tas viedoklis, šobrīd ir iespēja izteikties. Un mēs dzīvojam demokrātijā. Un, ja domājies, kas bija tur agrāk, ja, kad tas viss sēdēja iekšā un nenāca uz āru, kā ģimenē tur?
Virtuves sarunās. Bet ko mēs esam aizpilksējušies?
Jā, bet valdību tad mēs esam prognozējuši. Man gan bija pierakstīts vēl viens risinājums, ka viņiem ir vajadzīgs biežāks sporta spēles vai kaut kāds teambuildings. Viņi tur brauc uz retrītiem, bet nu, tas īsti
aktīvais. Jā, tā kā Rēzeknes pašvaldībā bija, ka viņiem viss slikti un viņiem aizbrauc ar ģimenēm kopā
uz Prāgu.
Jā, tas ir
saliedēties, un tad puse pēc tam atlaiž par to, un tad atkal jauniem kolēģiem saliedēties.
Kur mūsu valdība ir bijusi kopā, izņemot darba vietu? Un jebkurš HR
publika... Mazgurjies.
Profesionāls HR. Kadru daļu.
Personāla daļu.
Personāla daļu. Profesionāls pateic, ka tas nav labi, ka tu sēdi tikai darbā un nekur neizkusties. Vajag aizbraukt kaut kur kopā. Uz
jā.
Kino kaut kā.
Kur varētu aizbraukt? Uz Lido.
Uz krasta Lido paslidot.
Tur vairs nav slidotā.
Oh my god. Uh-huh. Es tikko biju tajā krasta Lido, bet es neievēroju to.
Jā, labi. Tas ieteikums.
Vieglās ziņas.
Jā, vieglās ziņas šoreiz būs arī kopā ar maizes ziņām, jo maizes ziņas gaidīs nākamo reizi mums ir mazliet kas labāks paredzēts. Es ierosinu sākt ar odiem un beigt ar švamītēm, un tad pa vidu viss, kas tur vēl paliek.
Labi.
Jā, Inese mums ir sagatavojis ļoti vieglas ziņas.
Visādas interesantas, labas, vieglas ziņas par odiem, tā kā tuvojas laiks, tu cik daudz saki redzēši jau odus,
bija tas siltais laiks? Man bija, es nositu vienu odu janvārī.
Es ceru, ka tu viņu saglabāji, tāpēc, ka Filipīnās, ja tu aiznesi uz speciāli iestādi 5 odus, viņi maksā tev par to vienu peso. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi cenš apturēt tropu drudžu izplatību, kas nav vairs tik viegli. Bet man šķiet, ka tas labs vai es kā nopelnīt.
Viņš jānoķer dzīves?
Nē.
Nu, vienkārši nopelnīt.
Gan. Var ņemt pretī visāds, bet jāsaka, ka viens peso es skatījos vakara laikam aptuveni 1 cents.
Tur mikrolīts 0,1 kaut kas.
Nu, ļoti grūti tā nopelnīt, bet varbūt, ka var kaut ko sagrimēt. Rekur bija rakstīts, ka...
Peso pie peso neliksi
Bet 700 pagaidām ir tikai aiznesti. Tā kā nav
700 tūkstoši?
Nē, 700 man šķiet bija tikai aiznesti.
Bet vienkārši varbūt tā ziņa nav viņas sasniegusi.
Pēc atlīdzības līdz šim ir ieradies 21 cilvēks, kopumā atnesot 700 odus un to kāpursu.
Nu, jā, jautājums, cik tālu tev ir jānes vienkārši tiek odu un kāpuri, ja tev tas ceļš izmaksā dārgāk nekā tu nopelni. Jo mēs bērnībā savukārt lasījām rādo vaboli, un mums bija viens santīms par vienu vaboli.
Tu maksāji vecāki vai kaut kādu iestādi?
Jā,
vectēvs.
Tā ir iestāde.
Tā jau ir iestāde. Un arī bija par kāpuriem, tur bija citādāk tā taksa par kāpuriem, bet mēs dažkārt speciāli tos kāpurus...
Sadlietas pusē?
Nē, mēs viņus nenovācām, tāpēc, ka ja tev ir kāpuri, tad tev pēc tam būs arī vēl vabolis. Ja tev būs vēl vabolis, tev būs vēl ienākumi. Ja to dzird šobrīd mana mammas māsa lūdzu
piedāvē. Jūs piedāvē, tā mēs... pavairojāt sev.
Tā ir strateģiski domāšana.
Nu jā, es esmu biznesa cilvēks.
Es prieku pēc kuru paktēju ar beigās.
Bet, principā, ļoti jauki, nu, tu var tiešām pelnīt. Bet, jā, tas jautājums, cik tālu tev ir jānes, ja tev tas izmaksā tālu nes, jo mums jau ir tikai līdz mājām.
Bet odus jau var pa pastai sūtīt, ne?
Atkarībā, cik daudz tev tie odi. Un es atceros vēl vien par odiem, tieši runājot, mēs ar savu labāko draugu iestāstījām viņa mazajai māsai, ka odu tauki ir ļoti vērtīga lieta, ko uzpērk. Odu taukus uzpērk.
Kur odiem ir tauki? Tas bija tas āķis.
Nu, bet nē, nu, mēs teicām, ka nu, 1000 lati par kilogramu, bet nu, ka to odu tu nevar vienkārši noķert, tev viņš ir jānoķer, jānodīrā, un tad jāizspiež tie tauki. Jā. Jā.
Jā. Viņa sanāca kaut kas pušķi?
Viņa kaut kādas odas sāka ķert, bet tad mēs laikam apžēlojāmies un pateicām, ka tā īsti nav.
Nu jā, es atkal rēķināju kā mūziķis, es rēķināju, cik ienesīgāk ir odu ķeršana salīdzinot ar tavas mūzikas atskaņošanu Spotify platformā, kur par vienu atskaņošanu tu saņem 0,001 centu. Un man sanāca, ka
odas ķert izdevīgāk.
Odas ķert noteikti ir izdevīgāk. Jautājums, vai tu tiks līdz tevi.
Ja mums klausās mūziķi, tad es ieteiktu ķert odus.
Jā, cik daudz mūziķi ir ieradušies uz Spotify pakaļ savai atlīdzībai, ja tikai 21 cilvēks odiem ir ieradies pakaļ.
Es varu uzsist zvaniņu.
Man šķiet, ka
odi sevi izsmēla, bet ja mēs ejam par, runājam par naudu un par tikšanu pie naudas, tad mēs varētu noslēgt vieglās ziņas. Ne, švamītes paliks beigām, bet šis ir nedēļas citāts par ģenerāla prokurora amata kandidāta izteikumu, kā viņš risina savas naudas problēmas. Nevis Kolorādo vabolis, nevis odi, bet bungu tremolo.
Ah, nē, nevar sist pa galdu, tas izklausīsies slikti.
Bum, 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 bum.
Jā, mēs varam postā ielikt. Ah, nē, mums nav naudas džinglam. Labi, tad es esmu...
Varbūt ejam pie tā ziņas.
Bum, 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 bum. Kā, Uldi?
Spēlējot latloto. Es nekad ne to vārdu izrādās.
Spēlējot latloto. Uldi, lūdzu.
Nu, labi, nav tā, ka viņš, atklātības labi, nav tā, ka viņš teica, ka tā viņš uztur savu bagātību, vēl kaut ko apskatījās viņa pēdējo deklarāciju. Viņš tagad ir kandidāts uz ģenerāla prokurora amatu.
Redzi, vēl viens punkts, kāpēc būtu labāk, ja visus kandidātus mēs uzzinātu tikai pēc tam.
Jā, mēs nevarētu uzzināt, bet apskatījās viņa pēdējo deklarāciju, un tur viņam ir laimes no Latlato. Viņam jautāja, nu, un laimes viņš teica...
Šis ir viņa neklausīsimies, nē.
Jā,
es nebiju redzējis, kā viņš izskatās.
Un tad viņš teica, ka tas nav nekas slikts spēlēt to latloto, ka tas patiesībā arī var kalpot kā veids, kā atmaksāt hipotēku.
Jā, ka viņš cer to darīt.
Es esmu visādi...
Bet, starp citu, es paskatījos viņa amatpersonas deklarāciju, viņam tur pāris 100 000 ir parādi, tā kā es saprotu. Un cik viņš tur bija laimējis, nu viņam neiet pagaidām, viņš tur pāris 100 tikai ir laimējis. Tā kā, nu, cilvēks dara, ko var.
Bet šī ir ļoti jauna pieeja, kā attaisnot. Jo tas ir ēsāts spēles. Lai arī tās
tas ir viens, un otrs parasti par šo skatās uz šo skatās ar šķību aci, jo tas ir veids, kā var attaisnot kukuļus. Jo es vinnēju, tur nav jāpierāda tur vidā bieži vien kaut kādas lietas. Un, bet es paskatījos, viņš tur kaut kāds 300 eiro bija vinnējis, nu vai nu viņš ir diktilēts, vai šis nav tas gadījums?
Bet es, principā, nedaudz atgriežoties pie iepriekšējās ziņas, jo šis ģenerāla prokuratūras amata kandidāts ir arī Kozlovskis. Mēs atlaidām pareizo jaunās vienotības iedomēs, ja mums būs gan ģenerāla prokurors Kozlovskis un iekšlietu ministrs Kozlovskis, tur juks kopā, man liekas. Tāpēc
vienam jāiet.
Jā, iekšlietu ministrs iet prom šī iemesla dēļ.
Jā, mēs neesam vainīgi.
Bet, man patīk, ka mēs aizķērām arī komentāros zem, agrāk varēja teikt tvīts, tagad kā jāsaka X, švīta, ir vairāk ļaudis min šo te interesanto Latvijas Loto eksistenci un reklamēšanu no sabiedriskajos medijos, par ko mēs varētu kādreiz parunāt mazliet vairāk.
Tur ir tāds sarežģītāks temats, ne vieglās ziņas, man liekas.
Ne, nu, bet tāpēc jo tas ir tādā pirms, kas notiek Latvijā, lai visi noskatās, tāpēc, ka nu, cilvēkiem ir grūta hipotēkām. Un ir kaut kā jāatmaksā, un tā kā tas ir veids.
Čeku loterija mums taču bija.
Bet tas jau arī ir Latvijas. Nu, ah, nē, nav.
Nebeidzās.
Beidzās
tā jau beidzās, jā.
Nu, nu un vēl palika ļoti daudz neapmaksāt hipotēku.
Nu, jā, to vajadzēja. Labi, ejam pie...
Vai pudeles var nodot arī plasmas termētos?
Man bija viena maizes ziņa, bet tikai virsrakstu līmenī, jo es sapratu, ka es neesmu tik gudrs, lai to izstāstītu. Bet varbūt par tām švamītēm?
Par švamītēm.
Es BBC redzēju ļoti, ļoti, ļoti garu rakstu, kura nosaukums ir, cik bieži ir jāmaina virtuves švamīt. Nu, to, ko mēs mazgājam traukus. Un kamēr es tiku, līdz tam tur bija viss, tur bija zinātnieki, ir izpētījuši kādas tur baktēriju kultūras aug. Ļoti briesmīgs raksts. Es pirms miega neieteiktu lasīt, bet tas īsais secinājums, kas ir kaut kur tekstā pašās beigās paslēpts, ir, ka reize nedēļā, jo citādi mēs riskējam ar to, ka ļoti daudz baktēriju uzņemam un visādas nelabas organismus.
Es tik šis putināts reizi nedēļā.
Jā, nē, nu tur ir arī kaut kādi doti padomi, kā tur varētu to laiku paildzināt, tur kaut kā vārot uz karstā ūdeni un vēl kaut ko, bet nu principā vajadzētu to reizi nedēļā.
Īstenībā man ir tāda trauku lupetiņa speciāli, kas ir daudz reizi.
Mazgāja.
Tad tās baktērijas neskādē arī to lupetu.
Nē, nu viņi skādē, bet es viņu mazgāju.
Nē, es domāju, ka neskādē, nu, ka viņiem labprāt viņi tur dzīvo. Ā, tu veļas mašīnā?
Es veļas mašīnā viņu mazgāju.
Kāds ir mazgājis?
Man ir tikai labās baktērijas, nē.
Viņi varētu sadalīties. Bet švamīt arī tu tā foršāk dzīvo tām baktērijām, ne? Bet tur viņam tā kā mājīgāk nekā tāda lupatiņā.
Bet par, par švamītēm, bet es par šo arī redzēju, manuprāt, kādā citā platformā, ka ir diskusija ļoti asa par to, cik bieži gultsveļi jāmaina.
Cik bieži tu maini gultsveļi?
Ne, pagaid, pasakiet jūs sākumā.
Nu kā, un tad tu nosauks biežāk nekā mēs.
Švamīt, ne, pirmkārt, mēs esam nopietns politiskās satīras. Podcasts mums nevajadzētu iet tādās privātās kaut kādās zemjostas vietas.
Cik bieži tu maini gultas?
Tas nav zemjostas vietas.
Jā, tas, ne, tas ir vēl zemāk. Man šķiet gan švamītē, gan gultas veļā ir iebūvēta sistēma, kas ļauj to pateikt, ka jāmaina. Švamīti sāk izjukt.
Tad ir par vēlu, daudz par vēlu.
Un gultsveļa sāk izskatīties, ka jābaida.
Man šķiet, ka tas ir daudz par vēlu, bet mēs tikko visu uzzinājām par Uldi.
Jā, mēs tikko sapratām, ka Uldis gultsveļa sāk mainīt, tad, kad parādās brūnas svītas.
Nē, nu kāpēc brūnas? Visādas varbūt.
Nu jā, švamīt, tad, kad sāk izjukt.
Gultsveļa arī tad, kad sāk izjukt.
Uz šīs patīkamās notas mēs, dārgie klausītāji, atvadāmies.
Jā, un no maizes nākotnē varētu ražot elektrodes, kas aizvieto metālu, kaut kādas radiotehnikas detaļas. Maize radiotehnika, viss tā bija maize ziņa.
Paldies, visu gaišu!